När Ripine Gazas tashmënën kontrollin e Hamasit nuk ka më ndeshje me armë, por frika nuk është dukur. Dhuna mund të zhvendoset në Cisjordani. Ndeshjet e fundit ndërmjet Al-Fatahut dhe Hamasit kanë shkaktuar së paku 180 viktima, derisa presidenti palestinez Abu Mazen mori vendim të shpërndajë qeverinë dhe të shpallë zgjedhje të reja në një datë që do të caktohet pasi të përfundojë gjendja emergjencës në vend. Kryeministri i ri i periudhës emergjencës do të jetë Salam Fayyad, ish ministër i financave, politikan i pavarur i vlerësuar nga perëndimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka jetuar për 20 vjet. 55 vjeç, themelues e lider i partisë Rruga e Tretë, ka studiuar ekonomi pranë Universitetit Austin në Texas dhe ka qenë funksionar i Bankës Botërore.
Sot kryeministri i qeverisë shpërndarë, lideri i Hamasit Ismail Haniyeh, u bëri thirrjet vetëve për të ruajtur qetësinë dhe propozoi bisedime me presidentin palestinez, pavarësisht se e quajti paligjshme shkrirjen e qeverisë. Nga ana tjetër, Hamasi ka shpallur amnistin për të gjithë anëtarët e forcave të sigurisë Al-Fatahut dhe i ka ftuar të dorëzojnë armët në xhamit më të afërta, gjë që është interpretuar si sinjal pajtimi. Por nga Cisjordania, brigatat e martirëve të Al-Aqsa, krau i armatosur i Al-Fatahut, u kanë bërë thirrje milicive të Hamasit largohen nga territori brenda 48 orëve, përndryshe do të arrestohen.
Ndërkaq presidenca gjermane e Bashkimit Evropian dënon në mënyrën më të ashpër të mundshme këtë lloj grushti shteti në Ripin e Gazës, mbështet të gjitha vendimet e ligjshme të presidentit të ligjshëm Abu Mazen dhe u bën thirrje të gjitha forcave t'i respektojnë ato. Përse lëvizja fundamentaliste Hamas ka zgjedhur rrugën e luftës për t'u imponuar në realitetin palestinez? Të dëgjojmë opinionin e Ugo Trambalit, ekspert i lindjes së mesme për gazetën italiane Sole 24 Ore.
Është
prova se një lëvizje islamike nuk mund të integrohet në një sistem politik demokratik. Ndoshta ky është sinjali dramatik që vjen nga kriza ndërpalestineze. Është më tragjik fakti se kemi dy lëvizje në luftë për një pushtet që nuk e kanë. Dy lëvizje të një populli që vazhdon të mbetet i pushtuar. Është paradoksale që pas 60 vjet lufte, palestinezët duan të luftojnë sërish ndërmjet tyre për asgjë. Fatkeqësisht Hamasi dhe krejt fronti i organizatave islamike palestineze ka të infiltruar të Al-Qaides. Rrezikon të lindë një enklav e vogël e qeverisur nga ekstremist islamik. Nuk mendoj se Izraeli do të rri duar kryq.